Kære lytter, er sagen genåbnet. Det her har vi glædet os helt vildt meget til at fortælle jer. For nu får vi endelig mulighed for at møde jer ansigt til ansigt. Nemlig den 8. februar, hvor vi afholder et live event på det, der hedder Rocks Resort i Køge.
Ja, og her vil vi optage et live-afsnit, hvor vi genåbner en sag, som vi jo plejer at gøre. Og så kommer vi også til at svare på spørgsmål fra publikum. Så man har altså mulighed for at sætte sig inde på Rocks Resort og stille spørgsmål til mig og Sanne. Der er et begrænset antal billetter, så skynd jer ind nu på rocksresort.com og køb en billet. www.roxresort.com/sagen-genåbnet-live. Og genåbnet er med i dag.
Vi lægger også et link op på vores Instagram og Facebook-profil, hvis I hellere vil finde det der. Vi glæder os helt vildt meget til at se jer.
På gensyn på Rocks Resort. Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Om morgenen den 17. september 2003 er 32-årige Mickey Borgfjord til genoptræning med sit knæ på Københavns Amtssygehus i Glostrup. Da han forlader hospitalet og sætter sig ud i sin sorte Toyota, ved han ikke, at nogen har placeret 1,5 kilo sprængstof under bilen. Bomben detonerer, og den er så kraftig, at stumper af bilen bliver slynget 200 meter væk. Bilens kølerhjelm lander oven på taget af hospitalets børneafdeling. Resten af bilvraget bliver vredet ud af facon og bryder i brand. Mickey Borgfjord dør på stedet.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fenø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Det her er afsnit 1 i en serie på 3 om bomben ved hospitalet. Og vi laver den, fordi i år 2025... Det var et år, hvor det danske retssystem afsagde ret mange livstidsdomme. Mm. Og en optælling, som vi har lavet her på Sagen Genåbnet, viser, at mindst 7 personer er idømt livstid ved byretterne, og så har landsretterne stadfæstet en livstidsdom. Dermed er vi faktisk op på 8 livstidsdomme i 2025, og egentlig 9, hvis vi regner Philip Patrick West med, som droppede sin anke i landsretten. Det er vel et relativt højt antal, synes du ikke det, Jesper?
Jo, det synes jeg, det er. Og at man kan sige, at det varierer jo fra år til år, hvor mange der bliver idømt livstid. Og nogle år kan det være færre, nogle år kan det være flere. I 2024 var der, så vidt jeg kunne researche mig frem til, 15 personer, der blev idømt livstid. Så det var jo sådan set flere end i år. Men andre år kan det være færre, og det afhænger jo dels af, hvilke forbrydelser, der bliver begået, og hvilke sager, der kommer fra retten det år. Og så afhænger det jo selvfølgelig også af dommer og nævningen, om de synes, at de her personer skal have livstid. Og måske er der en lille tendens til, at man ser strengere på forbrydelser i dag, og er mere tilbøjelig til at give den her meget strenge straf, som livstid jo er.
Ja. En af de livstidsdomme, der er blevet afsagt i 2025, blev givet til Banditers rocker Lennart Elkær. Og det er ret specielt, for det er faktisk anden gang, han blev idømt livstid. I 2003 stod han bag et meget voldsomt drab på Mickey Borgfjord, og den sag er også aktuel, fordi den indgår i Helsingørs byrets begrundelse for at opløse Banditers ved lov her for nylig. Og Jesper, det skal du måske lige forklare, hvordan kan en 23 år gammel sag have indflydelse på, om Banditers skal være forbudt i Danmark?
Jamen det hænger jo sammen med, at da anklagemyndigheden skal strikke den her sag mod Banditers sammen, altså en sag, der skal opløse Banditers ved lov, så samler de alle de sager, der har været gennem tiden, hvor Banditers rocker har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. Og en af de sager, som altså bliver nævnt i det her, i hele det her sagsforløb, og som også indgår i byrettens kendelse om at opløse ved lov, det er den her sag om bomben ved Københavns Amtssygehus i Glostrup. Mm-hmm. Det er jo en bombe, som bliver detoneret i fuld offentlighed klokken 9 om morgenen. Der er både patienter og pårørende og personale til stede i området. Der er også håndværkere, som er i gang med at udføre noget arbejde. Og bomben er så kraftig, at dele af den her bil bliver spredt ud over et stort område. der er dele af bilen, altså metalrester, der bliver fundet 200 meter væk fra, hvor bomben er blevet detoneret. Mm. Så det er jo en bombe, der bliver detoneret i fuld offentlighed, og hvor andres liv, udover selvfølgelig den person, der sidder i bilen, Mikke Borgfjord, jamen andres liv bliver potentielt også bragt i fare. Og i opløsningsdommen, der bliver den her sag altså brugt som et eksempel på, at de konflikter, som Benditos og deres medlemmer er i, jamen de udgør en fare for almindelige mennesker.
Og også børn. Det var tæt ved en børneafdeling.
Ja, taget af den her bil. Nej, ikke taget, men kølerhjelmen landede på taget af børneafdelingen. Hmm. Og man kan jo kun give sådan om, hvad der kunne have sket, hvis den var gået igennem taget, eller hvis der havde stået en håndværker op på det her tag og været i gang med at lave noget arbejde.
Ja.
Og så synes jeg jo også, at den her sag er interessant at trække op nu her, fordi Lennart Elkær nu for nylig altså er blevet idømt livstid
igen
i en ny sag.
Ja. Ja.
Og han blev jo sådan set oprindeligt idømt livstid for bomben også, men den dom blev så omstødt.
Det kommer vi til at tale meget mere om, for vi kommer til at oprulle hele det her, jeg vil næsten kalde det en saga med noget af et persongalleri. Jesper, ja, hold tungen lige i munden derude. Det er, vi skal ud på en rutsjebanetur de næste par afsnit.
Der er nogle vilde mennesker involveret i den her sag. Blandt andet Mikke Borgfjord. Han er en person i sig selv. Og så også ham, der hedder Karate Claus. Ham skal vi også tale om.
Og vi kommer til at høre rigtig meget om hele deres livsforløb også. Og senere i den her serie, der skal vi altså tale mere om bomben, om den nye sag her. Men i det her afsnit, der kigger vi tilbage på de hændelser, der leder op til bombeattentatet, og vi begynder med offeret i sagen, Mikke Borgfjord. Han er altså heller ikke et af Guds bedste børn. Han bliver beskrevet som en mand, der har haft en arketypisk kriminel løbebane. Opvæksten har været barsk. Der har været vold, der har været misbrug i hans barndomshjem, og han har været tvangsfjernet som 8-årig, og er løbet væk og har faktisk også boet på gaden. Meget tidligt udvikler han et misbrug af euforiserende stoffer, og får altså den her kriminelle løbebane. Og allerede som 17-årig, Jesper, det slår han en mand ihjel.
Ja. Den 8. november 1988 er Mikke Borgfjord en tur på Christiania med en ven, og der overfalder han en 36-årig polsk mand, som han stikker 4 gange med en kniv og frarøver 100 kroner.
Ja.
Men polakken, han overlever, men senere samme aften stikker Mikke Borgfjord en 23-årig håndværker ihjel i et S-tog ved Rødovre station. Mikke Borgfjord og kammeraten opfører sig generende over for de andre passagerer. De opfører sig truende og spytter på folk i S-toget. Og da håndværkeren så beder dem om at dæmpe sig, trækker Mikke Borgfjord en kniv frem og stikker ham 8 gange med den her kniv, hvormed han altså afgår ved døden. Og det er jo en voldsom sag at være havnet i, når man er under 18, og der bliver lavet en mentalerklæring, som skal udrede, hvordan Mikke Borgfjord han fungerer op i hovedet, og herunder se, om han er egnet til straf, om han er sindssyg i gerningsøjeblikket. Og mentalerklæringen, den konkluderer, at han er afvigende, kortsynet, selvcentreret, og at han mangler menneskelige følelser og tilpasningsevner.
Ja, altså det er en helt tilfældig... Først stikker han en helt tilfældig polak ned for at stjæle 100 kroner fra ham, og så stikker han tilfældigt 2 passagerer ned, fordi han er lidt irriteret på ham i toget. Det er sådan, det skal forstås.
Det er sådan, det skal forstås, ja.
Helt, det er jo faktisk en form for fjerndrab. Det er jo fuldstændig tilfældige mennesker, han stikker ned på en dag. 2 på en dag.
Ja,
ja, okay.
Og det udløser selvfølgelig en straf. Han får 8 års fængsel, hvilket på det her tidspunkt, så vidt jeg har kunne læse mig frem til, er den strengeste mulige straf, man kan give til en person, som er under 18 på gerningstidspunktet, som Mikke Borgfjord jo var. For man kan jo ellers sige, 8 år for et drab, det er jo relativt billigt sluppet.
Mm. Ja, altså de plejer at være minimum 12 år, ikke? Men det er jo, vi har jo før set milderdommen til børn under 18. Der var også Elias, der bliver stukket ned ved et busstoppested, der fik gerningsmanden også en mildere straf, end man normalt ville have fået, selvom det faktisk kun var en uge, til han fyldte 15.
Ja.
Han var simpelthen helt under den kriminelle lav, eller han var 14 år gammel. Ikke?
Ja. Ja. Men der er i hvert fald givet ungdomsrabat her også til Mikke Borgfjord.
Mm. Men Mikke Borgfjords kriminelle løbebane stopper så på ingen måde her, Jesper.
Nej, det gør den bestemt ikke. De her 8 år afskrækker ham slet ikke fra at begå ny kriminalitet.
Han bliver prøveløsladt i 1993, og der får han altså allerede en ny dom for at planlægge et væbnet røveri. Og i 1996 bliver han optaget i Bandidos. Og det er under den her store nordiske rockerkrig, hvor Hells Angels og Bandidos ligger i åben krig. Det er en krig, som foregår i flere skandinaviske hovedstæder og koster 11 mennesker livet. Heraf 2 civile, og 96 bliver såret. I den her konflikt er Mikke Borgfjord sigtet i 2 sager, og det ene er altså et attentat, der finder sted i Jyderup statsfængsel.
Ja, og der er jo 2 meget spektakulære angreb, hvis man kan kalde det, i den her rockerkrig, som næsten er gået over i dansk kriminalhistorie, og Mikke Borgfjord faktisk sigtet i relation til begge de her sager. Og den her sag for Jyderup statsfængsel, den går ud på, at Jørgen Jynke Nielsen, som flere måske kender fra hans bøger, og han er også stifter af et politisk parti, Stabil Demokrati, han er på det her tidspunkt fuldgyldig medlem af Hells Angels og en af de toneangivende personer. Og han afsoner på det her tidspunkt sin dom for drabet på bullshit-præsidenten Makral. Mm. Og han er på det her tidspunkt allerede et kendt navn i offentligheden, fordi han er udgivet en bog. Og han er så også et oplagt mål i den her konflikt. Han bliver angrebet inde på sin celle af mellem 2 og 4 mænd, som kravler over hegnet ind til Jyderup statsfængsel. De fjerner et vindue for at komme ind i bygningen, hvor Jynkes celle ligger, og der angriber de ham simpelthen.
Ja, altså, det var altså her, jeg kom til at trække en lille bitte smule, selvom det er alvorligt, så jeg her på smilebåndet, da jeg sad og læste det her, du har skrevet, Jesper, fordi jeg har hørt om fangeflugter fra fængsler, men jeg har godt nok aldrig hørt, det er sket den anden vej rundt, altså at nogen bryder ind i et fængsel. Det må lige uddybe. Altså, for det meste hører man jo om overfald, hvor indsatte overfalder andre indsatte, men her er der altså nogen, der bryder ind i fængslet og overfalder Jynke.
Og ikke bare overfalder ham, de forsøger at slå ham ihjel.
Ja. Inden i et fængsel, hvor der er betjente, og jeg ved ikke hvad.
Man skal lige huske, det er et åbent fængsel, så det er jo, så på den måde er sikkerheden jo ikke den samme, som hvis det havde været et lukket fængsel, men ikke desto mindre er det ret opsigtsvækkende også på det her tidspunkt, og det er også noget, der vækker kritik af Jyderup statsfængsel, at sikkerheden ikke er større.
Er det ikke svært at komme ind i et fængsel?
Det skulle man jo tro, ikke? Og Jynke, han har så låst sin dør indefra. Det er sådan, i et åbent fængsel kan man jo gå ind og ud, som man vil. Der er så nogle aftaler, man skal overholde og sådan nogle ting, og man kan også passe et arbejde og nogle pligter uden for fængslet, og så skal man vende tilbage om aftenen og sådan. Men han har altså låst sin dør indefra, og den prøver de så at sparke op, men det lykkedes ikke, og i stedet affyrer de så 20 skud med et automatvåben ind gennem døren, og som rammer Jynke. Han bliver ramt af 2 skud i maven og et i armen, og derefter kaster de en håndgranat uden for døren, som altså detonerer inde i fængslet.
Er det ret vildt?
Det er et vanvittigt overfald, og jeg kan tydeligt huske det, dengang det skete. Jeg var ikke særlig gammel, men jeg kan huske de her spisesedler, der var på Ekstra Bladet og BT, med det her meget, meget spektakulære overfald inde i fængslet. Jynke, han overlever som bekendt det her attentatforsøg, men der er aldrig nogen, der bliver dømt for drabsforsøget. Men der er jo ingen tvivl om, at det her attentatforsøg er et led i konflikten mellem Hells Angels og Bandidos.
Men altså, Mikke her, Borgfjord, har så været sigtet den sag.
Ja.
Ja. Og den anden sag, han så bliver sigtet for, det drejer sig om et raketangreb mod Hells Angels tilholdssted i Titangade, altså ude på Nørrebro i København.
Ja, og det er jo en anden historisk sag. Den 6. oktober 1996, der afholder Hells Angels deres årlige vikingeparty i klubhuset i Titangade på Nørrebro. Og der er altså flere hundrede mennesker samlet på stedet, da der bliver affyret en panserværnsraket fra et hustag i nærheden. Og den her panserværnsraket, den rammer lige ind i klubhuset og detonerer indenfor. 2 personer bliver slået ihjel. Det er Louise Linde Nielsen og Janne Krohn. Den sidstnævnte er faktisk bare deltager i festen og er ikke medlem af Hells Angels, men bare på besøg. Og derudover så er der altså 19 personer, der bliver såret, så det er jo et ekstremt voldsomt angreb.
Det kan jeg også godt huske.
Ja, det kan de fleste, der har levet på det tidspunkt. Og det er jo også en sag, som i den grad indgår i forbudssagen mod Bandidos. Der har vi jo også at gøre med et meget, meget voldsomt personfarligt angreb, som indgår, som sker som led i en konflikt, Bandidos er i.
Ja, de laver jo et helt katalog, Helsingør Byret, af sager, som går langt tilbage i historien og op til i dag. Ikke? Miki Borgfjords fingeraftryk bliver faktisk fundet på en maskinpistol, der bliver fundet i nærheden af det sted, hvor raketten bliver affyret. Men sigtelsen mod ham bliver droppet i begge sager, og han bliver prøveløsladt efter 4 måneders varetægtsfængsling. Banditernrockeren Niels Poulsen bliver idømt livstid for raketangrebet. Ingen bliver dømt for antaget mod Jynke. Ja, det er nogle voldsomme år, ikke?
Jo,
ja.
det er virkelig nogle voldsomme ting. Mm. Og om Miki Borgfjord reelt har en rolle i det her, det kan vi ikke sidde her og sige, i og med at han jo er blevet frikendt for det. Men det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at Miki Borgfjord ret hurtigt kommer ret langt ind i Bandidos og er en del af, ikke af inderkredsen, men af dem, der i hvert fald giver den rigtig meget gas i den klub der på det tidspunkt.
Ja.
Til gengæld så bliver Miki Borgfjord dømt i flere andre sager, blandt andet for et overfald mod nogle fængselsbetjente, men også i en ret spektakulær sag, hvor han trækker en revolver og skyder mod en BMW ude på Køge Bugt Motorvej. Og det sker faktisk i forbindelse med, at Miki er røget ud af Bandidos i ganske vist det, der hedder good standing, altså hvor han stadig er på god fod med klubbens medlemmer. Men han er meget frustreret og er ude at køre på motorvejen. Og så er der en eller anden bilist, der ligesom overhaler ham indenom, eller på en eller anden måde er til gene for ham der på motorvejen, føler han. Og det gør ham så rasende, at han trækker en pistol frem og skyder gennem venstre fordør på den her BMW. Mm. Heldigvis uden at ramme føreren af bilen, og heldigvis uden at ramme den pige på 9 år, der sidder på bagsædet og altså er ude at køre sammen med sin far.
Altså igen en helt tilfældig person, han faktisk prøver at slå ihjel ude i offentligheden.
Ja.
Det er jo ligesom om, der er sådan 2 typer kategorier af forbrydelser, som Miki har været sigtet for eller dømt for. Ikke? Mm. Den ene er meget planlagte, sådan kalkulerede forbrydelser, angreb. Her har vi, men vi har også en anden kategori, som er sådan helt tilfældige civile, vil jeg næsten kalde dem, som ikke har involveret i noget af det her,
ja.
som han bare bliver irriteret på ude i offentligheden. Det er jo en farlig person at have gående rundt, ikke?
Ja, og det er jo også en problematisk person for Bandidos at have i deres rækker. Altså, de kan jo selvfølgelig godt bruge en ung mand, der er klar til at begå vold. Det må man jo bare sige, når de ligger i en krig med Hells Angels, som i øvrigt er dobbelt så mange som dem, så kan der godt se, at det er attraktivt for Bandidos at have en voldsparat ung mand, men samtidig så er han jo også utilregnelig og klar til at kan finde på hvad som helst. Og det er jo det, som er et problem for Bandidos. Det er også formentlig derfor, at han må forlade dem igen.
Det er jo faktisk, når man taler til baggrund med de her rockergrupperinger, så vil de jo faktisk helst undgå de her meget åbne krige. Man får nogle gange et indtryk af, at de synes, det er sjovt at lege røversoldater.
Mm.
Men det er jo faktisk stressende for dem, og de vil jo helst undgå utilsigtet vold, der bare sker, fordi folk er utilregnelige. Det er faktisk sådan, de tit smider typer ud, der opfører sig på den måde.
Det er det, og man kan jo også se de her rockerklubber som nogle, et sted at samle de her mennesker, der er voldsparate, men det skal helst ske inden for nogle retningslinjer. Og her er vi selvfølgelig ude i noget, der er lidt fordækt, fordi det er jo aldrig noget, de er sådan officielt meldt ud, at der bliver sagt, hvem der skal have tæsk, fordi hvornår der skal udøves vold. Der vil Bandidos jo til hver tid hæve det, at folk handler på egen hånd og så videre, og de er bare en motorcykelklub, det skal vi huske. Men det billede, der jo så også tegner sig, er, at altså, de vil gerne have, at folk retter ind. Det er helt tydeligt, ikke?
Det skal være inden for nogle aftalte rammer.
Det er det, det skal. Og der er han jo nok en person, der har svært ved også at være i de rammer, som en rockerklub er. De sidste sager, han er involveret i, drejer sig dels om mishandling af en anden kriminel, og så drejer det sig om et tyveri af 6 millioner cigaretter. Det er et tyveri, han laver sammen med Lennart Elkær. Han bliver også dømt i sagen, og det er en sag, som får meget, meget stor betydning for, for det, der efterfølgende kommer til at ske, og det skal vi tale mere om senere. Men der er en anden lille spektakulær ting, jeg også lige vil fortælle om Mikkel Borgfjord, inden vi slipper ham, og det er, på et tidspunkt under en varetægtsfængsling, der flygter han ved at hoppe ud af et vindue i retten og flygte fra de fængselsbetjente, der har ledsaget ham til retten. Og det er i forbindelse med den her flugt, at han pådrager sig den her knæskade, som gør, at han skal til genoptræning på Glostrup, på amtssygehuset i Glostrup.
Altså hvor bomben springer.
Lige præcis.
Men nu hvor vi kender lidt mere til Mikkel Borgfjord, så lad os tale lidt om manden, der ender med at slå ham ihjel. Lennart Elkær. Kender han og Mikkel Borgfjord hinanden?
Ja, det gør de. De to har sådan set haft et længerevarende venskab, mens de begge to var i Bandidos. Og vi ved temmelig meget om Lennart Elkær, for han har udgivet en selvbiografi. Den hedder Expect No Mercy, en rockers erindringer, og udkom i 2013. Den er skrevet i samarbejde med journalist Søren Bostrup.
Er det ikke også ham, der har skrevet om Stine Geisler?
Jo, det er nemlig ham. Han har skrevet En djævel i den lyse nat.
Den talte vi meget om under Geisler-sagen.
Lige præcis. Ja. Og jeg har læst den her bog, Expect No Mercy, dels da den udkom, og også nu her, op til at vi skulle tale om sagen her. Og det er på mange måder en fascinerende bog på den måde, at den giver et reelt indblik i Lennart Elkærs liv og hans syn på sig selv. Selvfølgelig, når man læser den her type bøger, så kan man jo altid overveje, om der er noget, han ikke fortæller, eller noget, han fortæller på en lidt anden måde, end det måske virkelig var. Men ikke desto mindre, så er det faktisk en ret åben, hjertig bog, og faktisk måske også en af de eneste bøger, der er skrevet af nulevende banditersrockere. Der er ikke mange andre fra banditers, der har udgivet selvbiografier. Mm. En lille undtagelse af Kokken, som jo posthumt har udgivet sin selvbiografi.
Ja, og Jynke har jo udgivet op til flere bøger om sit liv.
Ja, men han er jo i Hells Angels, ikke? Og her får vi jo i hvert fald noget af et indblik i hvert fald i Lennart Elkærs oplevelser med banditers.
Hvordan er hans opvækst og liv?
Jamen, han beskriver jo, at han faktisk vokser op i en form for kernefamilie med en far og en mor, der er sammen, og en far, der er meget arbejdsom og arbejder rigtig meget, 6 dage om ugen, og laver også ting i sin fritid, som er arbejdsrelateret.
Men det er i arbejderklassen?
Ja, det kan man godt kalde det. Altså, det er det. Og han tegner også et billede af faren som en, der har nogle måske lidt hårdhændede opdragelsesmetoder. Men hans mor er så hjemmegående, og det bliver beskrevet meget åbent, hvordan hun lider af voldsom alkoholisme, som tager meget til igennem opvæksten og bliver rigtig slemt, da Lennart Elkær når hen mod teenageårene. Mm. De bor ude i det, der hedder Grantoften i Ballerup, som er sådan en social boligbyggeri, sådan en betonblokke. Og man ville nok kalde det en ghetto, hvis man... Ja. Jeg ved ikke, om den har været på ghetto-listen, eller om den ikke har, men på det her tidspunkt er det jo ikke sådan noget med, at der bor en masse indvandrere. Det er den hvide danske arbejderklasse, der bor derude. Og der er selvfølgelig en masse sociale problemer. Det beskriver han også selv, især med alkoholisme. Og han beskriver selv omkring sin opvækst, at han laver utrolig meget ballade, og at han er voldelig. Der er faktisk nogle beskrivelser af nogle meget voldelige ting, han begår som barn i skolen. Men han beskriver også, at der ikke rigtig er nogen konsekvenser, hverken fra hans familie, men heller ikke fra lærerne, og heller ikke selvom han begår ret voldelige ting, også som barn. Så har det ikke rigtig konsekvenser. Han beskriver, hvordan de også slås i det her sociale område, at de kaster sten og ting og sager efter hinanden, de forskellige gårde, og han allerede der begynder at være sådan lidt, ikke banderelateret, for der er ikke nogen bander, men de har de her kampe med hinanden i de forskellige dele af kvarteret. Men han formår altså at gennemføre folkeskolen og få en afgangsprøve, og han når også at komme ud og arbejde i et entreprenørfirma og på en fabrik. Han har også været en tur i militæret. Men det er altså kriminaliteten, der trækker for ham, og han beskriver, hvordan han virkelig er tiltrukket af det her motorcykelmiljø, rockermiljøet, og alt det, der ligesom følger med af store muskler og motorcykler og det vilde liv. det er simpelthen noget, han går meget, meget målrettet efter. Det er det, han vil. Og han bliver så også optaget i Bandidos, op til, at de er i den her meget, meget voldelige konflikt med Hells Angels. Og han kommer også meget hurtigt op i rækkerne i Bandidos, og kommer helt tæt på Europa-præsidenten Jim Tindan. Han bliver hans bodyguard. Han bliver det, der hedder Sergeant of Arms, altså ham, der ligesom står for... Jeg har nærmest lyst til at sige, ham, der står for at have styr på våben og den slags ting.
Er det det, der hedder krigsminister?
Ja, krigsminister er nok den rigtige betegnelse også. Det er den tabloide betegnelse. Mm. Han er en del af det, der hedder nationalen i Bandidos, som er ligesom en form for national styring, der holder styr på de forskellige afdelinger. Så han kommer ret langt ind i det her miljø. Og ja, og han fremstår... måske lidt som en sammensat person, og nu tolker jeg lidt her, ikke? For jeg har aldrig mødt manden, men på den ene side beskriver han jo egentlig et stort kaos i hans liv med alt det her kriminalitet og vold og moren og så videre, og samtidig så er han også et meget kontrolleret menneske, og det måske er, at han adskiller sig fra Mickey Borgfjord. Han har styr på sig selv, han har styr på sin motorcykel og sin muskler og sin vrede og sin vold. Og beskriver også, at han er meget organiseret. En fortælling, jeg bider lidt mærke i, og som jeg kan huske allerede, og også helt tilbage fra, da jeg læste bogen første gang, det er det her med, når han sidder i fængsel, så får han ligesom styr på hele afdelingen og får sat alle de her andre banditersrockere til at gøre rent, fordi der skal være helt rent på afdelingen, og man må ikke lugte grimt. Og...
man forestiller sig lidt sådan kæmpe store tatoverede rockere rende rundt med en gulvmoppe og lige en eller anden husmordtype under hans å, ikke?
Ja. Og det er jo altså på en afdeling for personer, der har en stærk negativ styrende adfærd over for andre indsatte.
Dem får han til at rende rundt og gøre rent, ja. Og støve af.
Man kunne også sige, at han er måske den stærkt negativt styrende på afdelingen for stærkt negativt styrende indsatte.
Okay. Og hvordan er hans forhold til Mickey Borgfjord, altså bombeofferet?
Jamen, de har jo sådan set et ret godt forhold, og de bliver jo begge to optaget i Bandidos under den store nordiske rockerkrig, og har et nært venskab til hinanden. De er faktisk så tæt, at Lennart Elkær bliver kæreste med Mickey Borgfjords svigerinde, og de har begge to børn med de respektive kvinder. Ja. Så teknisk set er de sådan set i familie med hinanden.
Mm-hmm. Men hvis de er så gode venner, hvordan ender det så med et bombedrab på en parkeringsplads?
Ja, og det kan der være flere grunde til, og det er jo så noget, vi kan dykke ned i, fordi der er lidt forskellige forklaringer. Mm-hmm. Men der er ingen tvivl om, at forholdet ændrer sig, da Mickey Borgfjord ryger ud af Bandidos. Først er han i det, der hedder good standing, det vil sige, så må han gerne have kontakt til andre medlemmer af klubben, men han kommer så ud i, det bliver så til det, der hedder bad standing, og hvad det præcis er, der gør, at forholdet går så skævt, det henligger i mørke, men der kan være nogle indikationer, som vi lige kan vende tilbage til. Men han, for Lennart Elkær, der, han giver jo udtryk for i bogen Expect No Mercy, at det, som der virkelig gør, at de bliver uvenner, det er den her sag om cigarettyveriet, hvor de jo stjæler 6 millioner cigaretter, og hvor de så aftaler et alibi. Mm-hmm. Men det alibi falder fra hinanden, da Mickey Borgfjord bliver afhørt. Og det kommer vi til at vende tilbage med.
I næste afsnit.
Ja, i næste afsnit. Men der er også en anden sag, der spørger, og det er sagen om drabet på Claus Borg Hansen, også kaldet Karate Claus.
Og den sag opruller vi i afsnit 2 af Bomben ved Hospitalet. For det er endnu en spektakulær historie, Jesper. Og lad mig jo lige minde om, at vi laver jo det her, fordi vi jo har et tema om livstidsfanger, fordi regeringen jo har strammet vilkårene. Mm. Nu skal man jo sidde i, er det over 20 år, før man kan søge om prøveløsladelse?
Det er det.
Og her har vi altså en, som er idømt livstid en gang, har fået nedsat straffen til 16 år, og så er blevet idømt livstid igen. Det er jo ret spektakulært at få to livstidsdomme i Danmark. Det kan jeg faktisk ikke lige huske, jeg har hørt om før.
Nej.
Så det er jo derfor, serien, selvom det er nogle gamle historier, vi opruller her, det er jo derfor, at serien her er faktisk er dybt aktuel.
Ja, og så verserer der jo også samtidig stadigvæk en forbudssag mod Bandidos. Nu har byretten jo opløst Bandidos ved lov, men sagen bliver jo formentlig kørt ved landsretten, og må ikke også den går til højesteret. Mm-hmm. Så det her er jo også for at tegne et billede af, hvad Banditers egentlig er for en klub. Og det synes jeg jo, at de her sager virkelig siger noget om. Ja, altså sagen om bombesprængningen ved Amtssygehuset Glostrup er jo direkte nævnt i begrundelsen for at gøre Banditers forbudt i Danmark. Der lægges vægt på, at bombesprængningen fandt sted i det offentlige rum, og den indgår altså som et eksempel på sager, hvor Banditers har skabt utryghed for helt almindelige mennesker, der færdes rundt omkring i det danske samfund.
Ja, en bombe foran et hospital kl. 9 om morgenen tæt ved en børneafdeling må jo siges at være et problematisk for samfundet, ikke kun for de involverede parter.
Det er jo lige præcis det. Der er faktisk en ret vild detalje, som jeg har været lidt i tvivl om, vi skulle tage med, for den er en lille smule makaber. Mm. Men der er en anlægsarbejder, der går rundt derude i området, som har vidnet sagen, og han fortæller, at da den her bombe går af, der lander der en kropsdel fra et menneske lige ved siden af ham.
Okay.
Jeg tænker, det er en oplevelse, han nok har svært ved at ryste af sig sådan lige med det samme.
Ja, det lyder meget, meget ubehageligt. Jamen, så skal vi til at runde af for det her afsnit. I næste afsnit om bomben ved hospitalet, der skal vi tale om Karate Claus. Og jeg vil undlade i dag at sige på, hvor mange platform vi udkommer. Jeg har bare et lille tak til jer derude, fordi jeg kan se, at efter vi har bedt om, at I gik ind og skrev en anmeldelse på Apple, det er der rigtig mange, der har gjort af vores trofaste lyttere. Og det vil sige, at og der er også nogle negative kommentarer indimellem, hvilket selvfølgelig er helt fair, men det er jo tit, man har den der tendens til at skrive, når man er mest sur. Og så synes jeg jo også, det er rart, at nogle af dem, der kan lide podcasten, er glade for, at den går ind og skriver, og min appel har altså virket, fordi det er der altså en del af jer, der har gjort, og I er simpelthen så søde derinde, og jer, der ikke har gjort det endnu, I er jo meget velkomne til at gå ind og skrive en kommentar og give os en god anmeldelse, så bliver vi rigtig glade.
Ja, det gør vi.
Og ja, så er der vel ikke så meget mere at sige i det her afsnit, Jesper. Andet end, jeg hedder Sande Fagny.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.